κάθεσαι με τα παιδιά εδώ του θεάτρου και με τον Γρηγόρη και με τον Μάκη που βλέπει ότι απουσιάζουν. Και για να φεδρύνω την κατάσταση έχω κάνει κατάληψη σήμερα εδώ από το Λιξούρι, διότι τα παιδιά ήδη είχαν φύγει από τη δουλειά τους εδώ. Έπρεπε λοιπόν εμείς να στήσουμε το χώρο. Φέραμε τα δικά μας μηχανήματα από το Λιξούρι, ο Βασίλης κτλ. Κτλ. Να μην τα λέω αυτά. Γιατί θα έπρεπε ή να αναβάλουμε την εκδήλωση ή να πάμε σε άλλο χώρο. Είναι μια ανακέφαλη πιστεύω απόφαση αυτή. Ελπίζω ότι θα τροποποιηθεί και θα λάβουν υπόψη τους οι υπεύθυνοι τις ανάγκες όλων των δύο. Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει το θέατρο στο Αγροστόλιο. Είναι κρύο. Λοιπόν, και πάλι καλή σας πέρα. Το θέμα μας είναι η αποβάθμιση του βιβλιοθήκη από το χθες στο σήμερα και το αύριο. Ουσιαστικά είναι ένας απολογισμός δουλειάς από εμάς τι κάναμε τα τελευταία χρόνια όσο είχαμε την ευθύνη της διοίκησης της Υπηρετικής Βιβλιοθήκης. Η Ιακωβάτιος Βιβλιοθήκη, αγαπητοί φίλοι, ιδρύθηκε στο Λιξούρι το 1963, δηλαδή πέρυσι γιορτάζαμε 60 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς της. Και φτάσαμε στην ίδρυση της Ιακωβάτιου Βιβλιοθήκης χάρη στη σοφή σκέψη μιας γυναίκας, της Κάτες Τυπάντου Ιακωβάτου Τούλ, της μοναδικής απογόν και κληρονόμου της οικογένειας Τυπάντου Ιακωβάτου, μιας οικογένειας λειτουργιώτικης με σπουδαία οικονομική και πολιτική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Παλικής, η οποία διατηρούσε στο Λιξούρι αρχοντικό, χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής των μέσων του 19ου αιώνα με μεγάλο κήπο. Η Σιώρα Κάτε λοιπόν εξέφρασε στα παιδιά της την επιθυμία της να δωρήσουν το αρχοντικό τους είτε στο Δήμο του Λιξουριού είτε στο Δημόσιο με τον όρο να γίνει βιβλιοθήκη και μουσείο. Και πράγματι η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε όταν ο γιος της, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, γιατρός, ο Χαράλαβος η Χάρης Τούλ, και για λογαριασμό τον αδελφό του, δόρισε το 1963 το οίκημα αυτό και ό,τι περιείχε μέσα στο ελληνικό δημόσιο. Έτσι το αρχοντικό των Τυπάντων Ιακωβάτων στεγάστηκε σε αυτό το αρχοντικό η δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη της Κεφαλονιάς, Παύλα Μουσείο Τυπάντων Ιακωβάτων, όπως τότε ονομάστηκε, ή με τη σημερινή επωνυμία Ιακωβάτιος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μουσείο Λιξουρίου. Από τότε, 60 χρόνια τώρα, η Ιακωβάτιος Βιβλιοθήκη λειτουργεί ανελιπώς και προσφέρει γνώση και πολιτισμό στην τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα στηρίζει καθοριστικά την έρευνα και την επιστήμη. Μόνο που φέτος, τα τελευταία χρόνια, βρίσκει αυτή η περίοδος στην βιβλιοθήκη μας, μακριά από το σπίτι της, έξω από το χωρικό των Τυπάντων Ιακωβάτων, επειδή οι σεισμοί του 2014 κατέστησαν το κτίριο μη προσβάσιμο και το σεβαστό κατά τα άλλα Υπουργείο Παιδείας, του οποίου είναι η ιδιοκτησία, ούτε τη μελέτη επισκευής δεν έχει κατορθώσει ως τώρα να κάνει. Ακόμα και το ταφικό μνημείο των Τυπάντων Ιακωβάτων εκεί στο κουράβιο της Εκκλησίας του Αγίου Χαραλάμπου έχει πέσει κάτω, είναι ένα σωρός μάρμαρα στο έδαφος. Η Ιακωβάτιος Βιβλιοθήκη είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται, όπως είπαμε, στο Υπουργείο Παιδείας. Διοικείται από ένα πενταμελές εφορευτικό συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο το ορίζει το Υπουργείο Παιδείας και από τον Διευθυντή του. Χρέη Διευθυντή κάνει η δώρα η ζαφυρά του, η οποία κανονικά είναι προϊσταμένη του Τμήματος Κεφαλονιάς των Γενικών Αρχείων του Κράτους εδώ στο Αργοστόλι, η οποία όμως ορίστηκε αμέσως μετά τους σεισμούς με παράλληλα καθήκοντα. Ελάτε σε μας, μότατε. Γεια σας, πέρα. Γεια σας. Παρακαλώ. Ορίστηκε λοιπόν αμέσως με τους σεισμούς, διότι δεν υπήρχε τη στιγμή εκείνη κανένας υπάλληλος στην Ιακωβάτιο Βιβλιοθήκη. Εμείς ως Εφορευτικό Συμβούλιο οριστήκαμε στις 27 Ιουλίου του 2015, 1,5 δηλαδή χρόνο αμέσως μετά τους σεισμούς του 2014. Δύο σοβαρά ζητήματα είχε να αντιμετωπίσει το Εφορευτικό Συμβούλιο με την ανάληψη των καθηκόντων. Το πρώτο ήταν το κτηριακό γενικότερα και ειδικότερα η στέγαση της βιβλιοθήκης και δεύτερο η ουσιαστική λειτουργία της βιβλιοθήκης. Αλλά ας τα δούμε κάπως αναλυτικότερα αυτά. Για το κτηριακό, αγαπητοί φίλοι, κινηθήκαμε προς δύο κατευθύνσεις. Προς το Υπουργείο Παιδείας για την προώθηση της επισκευής του κτηρίου και προς το Δήμο για τη μετεγκατάσταση της βιβλιοθήκης στο λεγόμενο Μουσείο Λιτσουρίου που βρισκόμαστε σήμερα. Ζητήσαμε και πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις με το Υπουργείο και με την πολιτική ηγεσία, υπουργούς και υφυπουργούς, και με τους συμβούλους των υπουργών και με υπηρεσιακούς παράγοντες. Στις επισκέψεις και τις συναντήσεις που είχαμε στο Υπουργείο, συνοδευόμαστε κατά περίπτωση και με πρόσωπο από τον τότε ενιαίο Δήμο της Κεφαλονιάς και από τον Αντιπεριφερειάρχη και από τον βουλευτή, τότε ήταν η Θεοπεύτα του. Στείλαμε επιστολές. Έγιναν συζητήσεις, λήφθηκαν αποφάσεις, αλλά τελικά τίποτε το ουσιαστικό, τίποτε το αποτελεσματικό δεν έγινε με ευθύνη πάντα των αρμοδίων του Υπουργείου. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε κι εσείς μερικά πράγματα. Για ακούστε κάτι. Μετά τους σεισμούς λοιπόν του 2014, υπήρξε πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας από ιδιωτική πλευρά να αναλάβει αυτή η πλευρά, δηλαδή εξ ολοκλήρου το κόστος επισκευής του κτηρίου, αρκεί το Υπουργείο να συντάξει μελέτη επισκευής. Φτιάξτε μας τη μελέτη και εμείς αναλάβαμε να το χτίσουμε. Το φτιάξουμε. Υπογράφηκε μάλιστα και το έχουμε στα χέρια μας το Δεκέμβριο 2014 σχετικό πρωτόκολλο. Ποτέ όμως δεν συντάχθηκε η μελέτη από το Υπουργείο Παιδείας και έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Που να τους πάρει ο διάβολος. Και με συμπαθάτε. Το Υπουργείο στο μεταξύ ξεκίνησε, προσέξτε τώρα, τι άλλο τραγικό, την εκπόνηση μελέτης υποστήρωσης του κτηρίου 3 χρόνια μετά του σεισμού. 3 χρόνια μετά του σεισμού θα έπρεπε να το είχε φτιάξει, όχι να το υποστηρώσει. Και εμείς διαμαρτυρηθήκαμε τότε. Θεωρούσαμε ανώφελη αυτή τη μελέτη, αυτά τα λεφτά που θα πήγαιναν εκεί. Αλλά η εφαρμογή της την άνοιξη του 2017 δεν ολοκληρώθηκε γιατί ο εργολάβος αποχώρησε λόγω προβληματικών στοιχείων της μελέτης. Η μελέτη δεν είχε λάβει υπόψη τα φατνώματα και τις ορθογραφίες που είχε από το κτίριο και κάποια άλλα στοιχεία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμόσει τη μελέτη αυτή. Και αυτό που έγινε μόνο είναι ότι φεύγοντας ο εργολάβος άφησε περιμετρικά του κτηρίου μία τάφρο 60 πόντους βάθος για να κολυμπάει κάθε και μόνο το κτίριο εκεί, όλα αυτά τα χρόνια. Πάλι να τους πάρει και να τους σηκώσει. Ναι, εντάξει. Για όλα αυτά λοιπόν, εμείς τότε είχαμε καταθέσει ενστάσεις, είχαμε πάει στο Υπουργείο, αλλά έπρεπε για κάποιους λόγους και για κάποιους κυρίους να γίνει αυτή η μελέτη υποστήριξης. Και φτάνομαι λίγο πριν την πανδημία, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όταν μετά τις συνεχείς οχλήσεις μας, επιτέλους το Υπουργείο παραμερίζει το ζήτημα της υποστήρωσης και αποφασίζει να προχωρήσει στη σύνταξη μελέτης επισκευής, οριστικής επισκευής. Λόγω όμως της πανδημίας, η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου υπολειτουργεί και περνάει ένα έτος ολόκληρο χωρίς να προχωρήσει η μελέτη. Οι απαντήσεις ήταν ότι ναι, προχωράμε σιγά, έχει άδεια ο υπάλληλος ο ένας, θα φύγει ο άλλος μετά κλπ. Έτσι λοιπόν, από την άνοιξη του 2021 αποφασίζουμε να κινηθούμε έξω από τα υπηρεσιακά σχήματα. Μετά από δική μας πρόταση, το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή στη Λοζάνη, με τη μεσολάβηση της νομικού κυρίας Φωτεινής Πανού Βεργωτή, δέχεται να χρηματοδοτήσει τη μελέτη από ιδιώτες. Και με δική μας παρέμβαση, προσωπική στο Υπουργείο Παιδείας, στην τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, αποφασίζεται να δεχτεί το Υπουργείο ως δωρεά τη μελέτη αυτή των ιδιωτών, η οποία θα εκπονηθεί βέβαια με βάση τις κατευθύνσεις του Υπουργείου, της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου. Αυτή την περίοδο οι μελετητές ολοκληρώνουν το έργο τους και ελπίζουμε, αν δεν προκύψουν απρόοπτα, μέχρι το καλοκαίρι, Ιούνιο-Ιούλιο, λένε οι μελετητές και το Υπουργείο, να έχουν τελειώσει όλα τα τυπικά και να είμαστε έτοιμοι για τη δημοπράτηση του έργου επισκευής, αλλά και για την αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του γνωστού κυποθέατρου της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης. Θα πω και γι' αυτό αμέσως κάτι. Βέβαια και αυτή η μελέτη από τους ιδιώτες καθυστέρησε περίπου ένα χρόνο Και γιατί, προσέξτε τώρα γιατί. Για να δείτε πώς λειτουργεί το δημόσιο. Εντελώς απροσδόκητα, ψάχνοντας οι μελετητές, βρήκαν ότι ο περιβάλλοντας χώρος της Ιακωβατίου Βιοθήκης, το κυποθέατο το γνωστό, είχε χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστος χώρος. Ξέρετε τι σημαίνει. Κοινόχρηστος χώρος. Δηλαδή δεν ανήκει στην ιδιοκτησία της Ιακωβατίου, άρα όχι και του Υπουργείου Παιδείας. Ενώ εμείς είχαν κάνει προσπάθεια να πείσουμε το Υπουργείο η μελέτη να μην είναι μελέτη για το κτίριο, αλλά να είναι και για την αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Όταν λοιπόν το Υπουργείο μαθαίνει ότι πια είναι κοινόχρηστος ο χώρος, ο περιβάλλον, άλλο που δεν ήθελε. Λέει: εγώ δεν αναλαμβάνω τα έξοδα, δεν είναι δικό μου, είναι θέμα Δήμου. Και αυτό από την αρχή, να δούμε τι θα κάνουμε για να αναλάβει το Υπουργείο και αυτό το πράγμα. Έτσι επευθυνθήκαμε στην υπηρεσία δόμηση, στην πολεοδομία τη γνωστή, που όμως και αυτή δεν έχει προσωπικό και μας καθυστέρησε 7-8 μήνες. Και άλλοι 5 μήνες καθυστέρησε από το Δήμο του Λειξουργιού για να πάρει την απόφαση ότι πρέπει να έχουμε άρση του χαρακτηρισμού του κοινόχρηστου χώρου, Γιώργο, τα ξέρεις αυτά. Και πέρασε περίπου ένας χρόνος και αλλιώς θα είχε τελειώσει η μελέτη. Τελικά έγινε η άρση του χαρακτηρισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο, πείστηκε το Υπουργείο και έτσι συμπεριλαμβάνεται και η αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στην τελική μελέτη. Αυτά. Τώρα, σχετικά με τη μετεγκατάσταση στο Μουσείο του Λειξουργιού, αυτό είναι το κτίριο που βρισκόμαστε τώρα, από τους πρώτους μήνες της ηττίας μας, αγαπητοί φίλοι, συζητήσαμε ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ζητήσαμε από τον τότε ενιαίο Δήμο Κεφαλονιάς την παραχώρηση αυτού του χώρου, αυτού του κτιρίου, του μουσείου. Το οποίο δεν χρησιμοποιόταν για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, απλώς ήταν μια αποθήκη του Δήμου. Υπήρξε θετική η απάντηση της Δημοτικής Αρχής. Και έτσι μπορούσαμε να εγκατασταθούμε εκεί. Εμείς στο μεταξύ και με τη βοήθεια δεκάδων εθελοντών, γιατί μόνο μία υπάλληλος υπάρχει, θα πούμε για αυτήν αργότερα, είχαμε αρχίσει να εγκυβωτίζουμε τις 35.000 περίπου τόμους βιβλίων, τα οποία το Δεκέμβρη του 2018 μεταφέρθηκαν στη νέα στέγη της βιβλιοθήκης στο Μουσείο Λειξουργιού. Έτσι, αυτή ήταν η κατάσταση όταν πήγαμε εκεί. Έτσι στις αρχές του 19 είμαστε έτοιμοι για το νέο ξεκίνημα της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας θυμίσω την συμβολική μεταφορά του τελευταίου βιβλίου που κάναμε την 1η Μαρτίου από το παλιό κτίριο στο καινούργιο. Τώρα έχω συγκινηθεί. Επρόκειτο για μια συμβολική ενέργεια να μεταφερθούν 3 τελευταία βιβλία χέρι-χέρι από τους μαθητές όλων των σχολείων και νηπιαγωγεία και δημοτικά και γυμνάσια και λύκια και πάλι και από τους ωφελούμενους του υπερίωνα οι οποίοι είχαν σχηματίσει μια αλυσίδα παιδική από το ιστορικό κτίριο στο μουσείο. Ήταν πράγματι κάτι πολύ συγκινητικό. Θα μου επιτρέψετε τώρα να δούμε. Βασίλη δεν πέσει. Τι θα κάνουμε τώρα. Να δούμε ένα μικρό βιντεάκι από αυτή τη μεταφορά. Βλέπετε την αλυσίδα εδώ των παιδιών από το παλιό κτίριο, το βλέπετε. ήταν η ουσιαστική λειτουργία της επιοθήκης, όπου και αν βρισκόμαστε. Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στην κοινωνία, όχι στο Υπουργείο, να λειτουργήσουμε ως βιβλιοθήκη όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένα παρά τις ποικίλες ελλείψεις και δυσκολίες. Γιατί έχουμε μόνο μία υπάλληλο, είναι η Βάσο, που είναι ο πύργος, ο στήλος της βιβλιοθήκης, με απόσπαση η συνάδελφος από το γυμνάσιο που κάθε χρόνο ευτυχώς ανανεώνεται. Όλα αυτά που βλέπετε γύρω σας έχουν γίνει με έναν άνθρωπο. Όταν εμείς αναλάβαμε το 2015, η βιβλιοθήκη λειτουργούσε υποτυπωδώς, βλέπετε εδώ, σε ένα προκάτ, όπως αυτές οι αίθουσες που έχουμε στα σχολιά μας, που έχουμε γεμίσει από αυτές, στημένη σε ένα σημείο του κήπου, όπου είχε μεταβρεθεί ένα μικρό τμήμα του δανειστικού και του παιδικού τμήματος και απασχολούσαμε αυτή τη μόνη μοναδική υπάλληλο. Παρά τα σοβαρά ζητήματα όμως χώρου και προσωπικού, ξεκινήσαμε πρόγραμμα εκδηλώσεων κυρίως με τα παιδιά του σχολείου. Όταν όμως μεταφερθήκαμε στο κτίριο του Μουσείου Λειτουργιού από τις αρχές του 2019, προσπαθήσαμε και κατορθώσαμε να λειτουργήσουν όλα σχεδόν τα υπάρχοντα τμήματα. Το δανειστικό, εδώ το βλέπετε, με ποικίλο βιβλιακό υλικό, το παιδικό τμήμα φιλοτεχνημένο από κάποιες κυρίες μιας ομάδας εκεί οικαστικής στο Λειτουργιού, το μουσιακό τμήμα όπου εκτίθενται και η μίλια της οικογένειας Τυπάλδων Ιακωβάτων, εδώ βλέπετε τα άμφια του Μητροπολίτη Κωνσταντίνου Τυπάλδου, θρησκευτικές εικόνες, Ευαγγέλια, πορτρέτα των μελών της οικογένειας, προσωπογραφίες διαφόρων προσωπικότητων, όπως τη Λία Μινιάτη, και άλλα κοιμήλια και εκθέματα, καθώς και μια μικρή αρχαιολογική συλλογή, ενώ έχει εμπλουτιστεί το τμήμα το μουσιακό, τελευταία, και με άμφια του κεφαλονίτης καταγωγής Μητροπολίτη Μακαριστού και Σαριανής, Βύρωνα και Μητού, του Γεωργίου Προκόπη. Λειτουργήσαμε επίσης το αρχιακό τμήμα, όπου απόκειται σπουδαία αρχεία και αρχιακές συλλογές, όπως είναι το αρχείο της οικογένειας Τυπάλδων Ιακωβάτων, το ημερολόγιο του Τυπάλδου, που το περιμένουμε αυτές τις μέρες συντηρημένο. Θα μιλήσει η Δώρα αργότερα. Το αρχείο του Παναγή Πατρίκιου που το αποκτήσαμε αγοράζοντάς το με χρήματα του Υπουργείου, ευτυχώς. Αρχιακές συλλογές του Ηλιανού Μπενετάτου από τα Φάρσα. Κατάλοιπα της οικογένειας Τούλ έχουμε. Τα κατάλοιπα του Ευάγγελου Τσιμαράτου, του Διονυσίου Ελευθεράτου. Αρχιακή συλλογή των μαθηματικών, ήταν προηγουμένως, των Ζερβών, του Παναγιώτη και του Σπύρου από τη Σάμη. Και τελευταία αποκτήσαμε και το αρχείο του ιστορικού του Σπύρου του Λουκάτου. Ενώ το αρχιακό μας τμήμα εμπλουτίζεται με ενδιαφέρον υλικό που μας προσφέρουν κατά καιρούς ο Μάκης και η Αγγελική Κουρή. Τώρα, να σας πούμε τι συγκεκριμένη πολιτική βιβλίου εφαρμόσαμε στην Ιακωβάτιο. Είχαμε δύο κατευθύνσεις. Είχαμε τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και τη διακίνηση βιβλίου. Ο εμπλουτισμός πραγματοποιείται με δωρεές από εκδοτικούς οίκους, φορείς και ιδρύματα στα οποία απευθυνόμαστε και από συμπολίτες μας, αλλά και με αγορές με χρήματα από τον προϋπολογισμό της βιβλιοθήκης. Άλλωστε, βιβλιοθήκη χωρίς ανανέωση του βιβλιακού της υλικού, χωρίς παρακολούθηση της εκδοτικής παραγωγής τουλάχιστον της Ελλάδας, δεν μπορεί να παίξει σωστά το ρόλο της. Όλα αυτά τα χρόνια αποκτούμε συνεχώς νέους τίτλους βιβλίων. Συνολικά ο αριθμός των βιβλίων μπορεί να ξεπερνά τώρα τα 50.000. Έχοντας στο μεταξύ ανακτήσει το κύρος της η βιβλιοθήκη, προτιμιέται από συμπολίτες μας για δωρεές, για προσφορές βιβλίων της οικογενειακής ή προσωπικής τους βιβλιοθήκης και για κατάθεση προσωπικών ή οικογενειακών αρχείων. Θυμίζω μόνο ότι τα μέσα στο Σεπτέμβριο του 2019 παραλάβαμε 2.500 περίπου βιβλία που ήταν τα βιβλία της προσωπικής βιβλιοθήκης του γνωστού σε όλους μας Νίκου Λιναρδάτου, του πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας από το Λειξούρι. Το Δεκέμβριο του 2021 παραλάβαμε τα βιβλία της προσωπικής βιβλιοθήκης του δημοσιογράφου και ιστορικού συγγραφέα της αριστεράς του Σπύρου Λιναρδάτου. Παραλάβαμε επίσης βιβλία του καθηγητή στην Αμερική Ισπανικής Γλώσσας και Φιλοσοφίας του Κωνσταντίνου Σταθάτου, μας τα έφεραν από την Αμερική, 12-13 και βότια. Τελευταία αποκτήσαμε τα βιβλία της προσωπικής βιβλιοθήκης και μια σπουδαία συλλογή πινάκων ζωγραφικής του Ρήγα του Καπάτου και με τη βοήθεια και του Άγγιου του Γανιτάτου και του Συλλόγου των Ναυτικών και τους ευχαριστούμε και από τη θέση αυτή. Και έτσι αυτό το υλικό έχετε να συμπληρώσει και τις υπάρχουσες που έχουμε συλλογές βιβλίων παλιότερα των τυπάδων Ιακωβάτων, του Αμίλκα, του Αλιβιζάτου, του Ακαδημαϊκού, του Σπίου του Λοβέρδου, του Οικονομολόγου, του Δεστούνη, του Κεφαλά. Και τελευταία περιμένουμε, μετά από το μήνυμα που μας έστειλε ο συνταγματολόγος, ο Νίκος ο Αλιβιζάτος, την βιβλιοθήκη του πατέρα του και του παππού του. Τώρα, για τη διακίνηση του βιβλίου εφαρμόσαμε μια πολυμορφία ενεργειών και δραστηριοτήτων. Καθιερώσαμε τη γιορτή βιβλίου κάθε Απρίλιο, κάποτε με ειδικότερα θέματα, όπως το λογοτεχνικό βιβλίο, το παιδικό βιβλίο, το πολιτικό βιβλίο. Σε σταθερή βάση κάθε χρόνο οργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις, προσκαλούμε συγγραφείς, λογοτέχνες κυρίως, όπως βλέπετε εδώ τη Μαρία της Καδαρής και φαμήτικης της καταγωγής, τον Γιάννη τον Καλπούζο και κυρίως συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας, οι οποίοι επισκέπτονται τα σχολεία, συζητούν με τους μαθητές, όπως είναι η Ελένη Σβορώνου, εδώ την Σοφία Ζαραμπούκα, την Αγγελική Δαρλάση και τελευταία την Εύη Κοντόρα. Επιδιώκουμε να διοργανώνουμε και έκθεση βιβλίου με αφορμή κάποιες ομιλίες ή άλλες εκδηλώσεις. Με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα ετοιμάζουμε κάθε καλοκαίρι τη λεγόμενη καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας που καθορίζεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, αναφέρεται αποκλειστικά στους μαθητές του Δημοτικού και έχει και τομέα φιλαναγνωσίας. Αξιοποιούμε βέβαια για τα παιδιά και άλλες ευκαιρίες και δραστηριότητες. Φέτος καθιερώνουμε το διαγωνισμό σάτιρας και με κείμενο και με σκίτσο για τα παιδιά της 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού και του Γυμνασίου. Και επίσης και τα Πετρίτσια, ένα διήμερο σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων της Ακροβατίου και με το Γυμνάσιο και το Λύκειο του Λυσουγιού το Πετρίτσιο. Τέλος, στο πλαίσιο της διακίνησης του βιβλίου επανακινήσαμε το βιβλιοαυτοκίνητο. Μια άλλη αμαρτωλή ιστορία αυτή. Το είχε αποκτήσει η βιβλιοθήκη μέσα από κάποιο παλιότερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα τέλειωσε και ως συνήθως και ό,τι συμβαίνει στο ελληνικό δημόσιο, το αμάξι σάπιζε σε κάποιο υπόστεγο όταν εμείς παραλάβαμε τη διοίκηση. Από τις πρώτες ενέργειές μας ήταν η επισκευή του και η επανακυκλοφορία του. Η επισκευή του όμως ήταν αρκετά δαπανηρή λόγω της πολύχρονης ακινησίας του. Τελικά χρήματα, το Υπουργείο δεν μπορούσε να δώσει για το όνομα του Θεού, εξοικονομήθηκαν και από το δικό μας προϋπολογισμό, πολύ λίγα, αλλά η γενναία ήταν η χορηγία των ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς, ευτυχώς. Επειδή όμως η βιβλιοθήκη δεν διαθέτει οδηγό στο προσωπικό της, ζητήσαμε και ο τότε ενιαίος Δήμος Κεφαλονιάς μας παρήχε οδηγό μια φορά τη βδομάδα. Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες, το βιβλιοαυτοκίνητο επισκέφτηκε και ξαναεπισκέφτηκε όλα τα περιφερειακά δημοτικά νηπιαγωγεία, γυμνάσια, λύκεια του νησιού. Έτσι συναντηθήκαμε με εκατοντάδες μαθητές και ήταν κάτι που το χάρηκαν και τα παιδιά. Στη συνέχεια όμως, λόγω της πανδημίας, αυτό σταμάτησε. Το βιβλιοαυτοκίνητο δεν μπόρεσε να πηγαίνει και δεν επιτρεπόταν να πηγαίνει στα σχολεία. Αλλά όταν έληξε η πανδημία, ο Δήμος, δυστυχώς του Λυξουργείου, ο νέος Δήμος, δεν είχε οδηγό να μας διαθέσει. Έτσι είμαστε πάλι στην ακινησία. Ευτυχώς όμως που η τελευταία προκήρυξη του ΑΣΕΠ προβλέπει για τη βιβλιοθήκη μας θέση μόνιμου οδηγού. Ελπίζουμε αυτές οι διαδικασίες να προχωρήσουν και ίσως με τη νέα σχολική χρονιά να μπορούμε να κινήσουμε το αυτοκίνητο. Επίσης προσφέραμε βιβλία για τους τρόφιμους στο γεροκομείο στο Λυξούρι, επειδή κάποιοι ήθελαν και μπορούσαν να διαβάσουν. Εφοδιάσαμε με βιβλία και περιοδικά μικρές βιβλιοθήκες που στήθηκαν σε κάποιες στάσεις λεωφορείων στον Μπόρο, στον Κατελιό. Στείλαμε βιβλία στο Λύκειο Σάμις που μας ζήτησαν και τώρα τελευταία μια βιβλιοθήκη στα Μαυράτα. Συνεχίζουμε την εκδοτική μας προσπάθεια. Ξεκινήσαμε με τα σύμμικτα Παλικής, τα έχετε στους υπόψεις σας, τα οποία τυπώθηκαν χάρη στην ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου και Μάρης Βεργοτίνη, δύο τόμοι με μελέτες και κείμενα κεφαλονιτών επιστημόνων και ερευνητών και όχι μόνο, ειδικά για την Παλική. Δεύτερο βιβλίο, μια ενδιαφέρουσα δουλειά του Ηλία του Μασάτου, είναι γνωστό σε όλους μας. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μεγαλύτερους μαθητές των δημοτικών και τους μαθητές των γυμνασίων, όπου με πολύ ζωντανό και διαδραστικό τρόπο οι μαθητές μαθαίνουν την ιστορία της Ιακωβατίου και όχι μόνο. Εκδόθηκαν επίσης συγκεντρωμένες σε έναν τόμο οι μελέτες του αείμνηστου του πατριώτη μας νεοελληνιστή του Γιώργου του Αλισανδράτου για το Μικέλη Αύλικο, με την ευγενική χορηγία της Μακαρίτης Αστόρα, σύζυγος του της Τασίας της Αλισανδράτου. Το τέταρτο είναι το βιβλίο του Πέτρου Πετράτου, «Σελίδες κεφαλονίκης ιστορίας, κατοχή αντίσταση εμφύλιος», με μελέτες που αφορούν στη Κεφαλονιά εκείνης της εποχής. Η Δώρα Ζαφυράτου επιμελήθηκε την έκθεση των πρακτικών ενός συνεδρίου που είχε γίνει εδώ με θέματα «Εκκλησιαστικά αρχεία, πηγή ιστορίας και πολιτισμού της Κεφαλονιάς». Συνεχίσαμε με την έκδοση της διατριβής της Παυλίνας Κομιτοπούλου με τίτλο «Οικονομία και κοινωνική οργάνωση στην παλική της Κεφαλονιάς τέλη 16ου μέσα 17ου αιώνα» και με το βιβλίο της Δώρας Μαρκάτου «Δημόσια μνημεία για το 21 και τους Βαλκανικούς πολέμους, επιλογή άθρων». Και πρόσφατα, πριν από δύο εβδομάδες, εκδόθηκε ένα ενδιαφέρον λεύκωμα για τους βυθούς της παλικής του Χρήστου Μαρού. Και προχωράμε στον τομέα των εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις που κάνουμε είναι ποικίλου περιεχομένου, εκτός από τις βιβλιοπαρουσιάσεις που είπαμε προηγουμένως και μπορείτε να δείτε και εκεί απέναντι. Πραγματοποιούμε εκδηλώσεις με ομιλίες, συζητήσεις και μουσικά προγράμματα για εθνικές επετείους, βλέπετε εδώ για την 28η και την 25η Μάρτη, και για άλλα ιστορικά γεγονότα και για διάφορα κοινωνικά ζητήματα, για το ποδόσφαιρο, για τους γιατρούς της Παλικής. Εδώ είναι τα εργαλεία ενός τυπάου Διακοβάτου που ήταν γιατρός. Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές βραδιές, προβολές ταινιών και ντοκιματέρ, αφιερώματα σε προσωπικότητες της λογοτεχνίας, της Εκκλησίας, της ιστορίας γενικότερα και τιμητικές βραδιές σε συντοπίτες μας. Τη Δώρα τη Μαρκάτου, πέρυσι το καλοκαίρι και το Βασίλειο τον Αβαντινό, τον αρχαιολόγο. Το 2021 καθιερώσαμε και με αφρομή στα 200 χρόνια από την Επανάσταση τις μηνιαίες διαδικτυακές ομιλίες, συζητήσεις, τις οποίες από πέρυσι τις διοργανώνουμε από κοινού με την Αδερφότητα Κεφαλήνων του Πειραιά και το Ίδρυμα Κεφαλονιάς Ιθάκης. Αρκετές από τις εκδηλώσεις μας αυτές τις επιδιώκουμε και τις πραγματοποιούμε σε συνεργασία με άλλους καταξιωμένους φορείς του νησιού μας. Εδώ είναι με τον Υπερίωνα, στο Λιξούρι, με τη Φιλαρμονική του Λιξουριού, τη Φιλαρμονική, με την Χοροδία του Αργοστολιού, με την ΕΛΜΕ, με το Σύλλογο των Δασκάλων, στις πρωτοβάθμιες εκπαίδευσης του συναδέλφους, με την Κοριαλένη Βιβλιοθήκη, με το Σύλλογο των Φιλολόγων αρκετές φορές, με τη Μητρόπολη και με το Δήμο Λιξουριού, με την Αδερφότητα του Πειραιά, έκθεση φωτογραφίας στα Μεσοβούνια πέρυσι τον Αύγουστο. Και θα μου επιτρέψετε να πω δύο κουβέντες παραπάνω για τα Ιακωβάτια. Πρόκειται για ένα διήμερο εκδηλώσεων με λόγο και πράξη, με ομιλίες δηλαδή και μουσικά, θεατρικά, χορευτικά δρόμενα και εκθέσεις βιβλιακού και άλλου υλικού, σε μια προσπάθεια να προβάλλουμε και να αναδείξουμε από τη μια πρόσωπα και γεγονότα της παλικής και γενικότερα της Κεφαλονιάς και ταυτόχρονα να αξιοποιηθεί μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και τη συμμετοχή το εγχώριο επιστημονικό και καλλιτεχνικό δυναμικό. Θα ξεκινήσαμε τον Αύγουστο του 2017, τότε ήταν αφιερωμένα στη γυναίκα της Παλικής, το 2018 στη Σάτυρα, το 2019 παρουσιάσαμε το δίτομο έργο «Σύμμικτα Παλικής», που ήταν η πρώτη μας εκδοτική προσπάθεια. Τα προγραμματισμένα για το 2020 Ιακωβάτια, που ήταν αφιερωμένα στο θέατρο της Παλικής και μάλιστα αφιερωμένα στον Σπύρο τον Ευαγγελάτο, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της πανδημίας. Το 2021 ήταν ένα διήμερο με θέμα το 2021 και οι Κεφαλονίτες. το 22 ασχοληθήκαμε με την αντιπαράθεση Διξουλιού Αργοστολιού, γνωστά, και το 23 πέρυσι ήταν αφιερωμένα στους σεισμούς και τους παλιότερους, και του 53 και του 14. Φέτος ετοιμάζουμε τα Ιακωβάτια να είναι αφιερωμένα στο θέατρο της Παγικής. Τελικά, πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσουμε τι επιδιώκουμε αυτή την περίοδο. Έχουμε θέσει δύο στόχους, να δούμε τι καταφέρνουμε. Θέλουμε να στήσουμε στην υπόγεια αίθουσα του Μουσείου και του Λυσουλιού, που έχει τις προδιαγραφές, ένα εργαστήριο συντήρησης χαρτιού. Πολλά είναι τα βιβλία που έχουμε παλιότερων εποχών και εκατοντάδες τα φύλλα αρχιακού υλικού, τα οποία χρειάζονται συντήρηση, αλλά αυτό στοιχίζει πάρα πολύ την ιδιωτική αγορά. Για την μετατοπή της αίθουσας αυτής που έχουμε σε εργαστήριο, αφού κάνουμε διάφορες εκεί επιμέρους εργασίες στην αίθουσα, θα χρειαστεί να αγοράσουμε κάποια μηχανήματα, πρέστες κλπ. Στα γνωστήρια, που δεν είναι πολύ ακριβά, ένα κόστος γύρω στα 15.000 ευρώ είναι, αν μπορέσουμε να το αποκτήσουμε, να το βρούμε από κάπου, να το κλέψουμε, γιατί από τον προϋπολογισμό δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εάν το πετύχουμε αυτό, αγαπητοί φίλοι, θα μπορέσουμε με πολύ οικονομικότερο τρόπο να κάνουμε τη συντήρηση, την επιδιόρθωση και την προστασία των κατεστραμμένων παλιών και νεότερων βιβλίων από τη χρήση και των αρχιακών μας και του αρχικού υλικού, και όλα αυτά με βάση ένα δικό μας προγραμματισμό και όχι με βάση τις κάθε φορά κατευθύνσεις του Υπουργείου που δεν τις παίρνουμε πάντα ή τον ΕΣΠΑ. Και θα δημιουργηθεί και μία νέα θέση εργασίας. Να δούμε. Αυτό ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει. Είμαστε ακόμα στην ανίχνευση για να βρούμε λεφτά. Το δεύτερο που είχαμε προγραμματίσει και βρισκόμαστε στην ολοκλήρωσή του ήταν να διαμορφώσουμε μια άλλη αίθουσα που έχουμε στο ισόγειο του μουσείου σε αίθουσα τέχνης, όπου εκεί θα μεταφέρουμε, μέχρι να πάμε στο παλιό κτίριο όταν επισκευαστεί, όλα τα εκθέματά μας. Βλέπετε εδώ κάποιες φωτογραφίες, εικόνες κλπ. Τα οποία έχουν συντηρηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αρκετά. Και αυτή η αίθουσα μπορεί να φιλοξενήσει, την έχουμε επισκευάσει, έχουν μπει συναγερμός, πυρασφάλεια κτλ. Κτλ. Μένουν ακόμα κάποια τελευταία να κάνουμε και πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο μήνα, ενάμιση μήνα, θα είμαστε έτοιμοι να σας καλέσουμε στα γένειά της. Εδώ βλέπετε μια παλιά κασέλα εκεί. Τώρα, πέρυσι με τη συμπλήρωση των 60 χρόνων λειτουργίας και προσφοράς της Ιακωβατίου, είχαμε πάρει διάφορες πρωτοβουλίες και είχαμε πραγματοποιήσει ποικίλες εκδηλώσεις, με κορυφαία την πραγματοποίηση συνεδρίου. Είχε προγραμματιστεί για πέρυσι τον Νοέμβρη, δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης επιχορήγησης από την Περιφερειακή Ενότητα. Ελπίζουμε ότι φέτος τον Απρίλιο που το έχουμε προγραμματίσει το συνέδριο να τα καταφέρουμε. Έχουν δηλώσει ήδη περισσότεροι από 40 ερευνητές και επιστήμονες και αποκλειστικά οι εισηγήσεις τους, οι ανακοινώσεις τους, οι ομιλίες τους θα βασίζονται σε υλικό μόνο της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης, παλιά βιβλία, χειρόγραφα, εκθέματα, και έτσι θα προβάλλουμε ακόμα περισσότερο τον πλούτο της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης. Πριν αφήσουμε αυτό το βήμα, επιθυμούμε να σας κάνουμε ακόμα κοινωνούς ενός προβληματισμού και μιας απόφασης. Χωροταξικά, τώρα σας έχω κουράσει λίγο, αλλά πρέπει να τα πούμε αυτά, αγαπητοί φίλοι. Χωροταξικά, το ισόγειο του παλιού κτηρίου, όταν επισκευαστεί, εκεί στεγαζόταν η βιβλιοθήκη στο ισόγειο. Αλλά αυτό ο χώρος διαθέτει μικρές αίθουσες, μικρές κάμαρες, που δεν είναι κατάλληλες για μια σύγχρονη βιβλιοθήκη. Έχει συνολικό ευαλόν 210 τετραγωνικά αυτό το ισόγειο της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης και είχε φτιαχτεί και ένα επιπλέον χτίσμα δίπλα 140 τετραγωνικά. Αντίθετα, ο εσωτερικός χώρος της του μουσείου που είμαστε τώρα είναι μεγαλύτερος, έχει 544 τετραγωνικά και με ανάλογη διαρρύθμιση μπορούμε να επιφέρουμε, που μπορούμε να τις κάνουμε αυτές τις μετατροπές, μπορεί να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο και λόγω και του ύψους του μπορεί να ετοιμάσουμε και πατάρι. Άρα μπορούν να τοποθετηθούν πολλαπλάσια βιβλία σε αυτό το χώρο, κάτι που δεν μπορεί να γίνει στο παλιό κτίριο, ακόμα και όταν επισκευαστεί, διότι επειδή είναι και χαρακτηρισμένο, δεν μπορεί να κάνει τις μετατροπές στο ισόγειό του. Επομένως, με βάση αυτή τη σκέψη, αν θέλουμε να έχουμε μια σύγχρονη βιβλιοθήκη που συνεχώς να εμπλουτίζεται, να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται, ο μόνος πιστεύουμε ενδεδειγμένος χώρος για τη στέγασή του είναι το κτίριο του Μουσείου Λιξουρίου, που ανήκει βέβαια στο Δήμο του Λιξουριού και μας έχει παραχωρηθεί μέχρι την οριστική επισκευή του παλιού κτιρίου, εκτός αν όλοι μαζί και τοπικές αρχές και κοινωνία θέσουμε ως νέο αίτημα το χτίσιμο ενός νέου σύγχρονου κτιρίου για βιβλιοθήκη στο Λιξούρι. Δύσκολο πράγμα με τα δεδομένα της ελληνικής πολιτείας. Μέχρι τους σεισμούς του 2014, ο μοναδικός μουσιακός χώρος που λειτουργούσε στο Λιξούρι ήταν η βιβλιοθήκη με το Μουσείο Τυπάδων Ιακωβάτων, το οποίο στεγαζόταν όμως στον πρώτο όροφο. Οι Λιξουριώτες το ξέρουν αυτό και όσοι έχουν επισκεφτεί. Εκεί ήταν τα διάφορα αντικείμενα, τα έπιπλα, εικόνες, τα αρχαιολογικά ευρήματα, όλα από την οικογένεια Τυπάδων Ιακωβάτων. Αυτός ο μουσιακός χώρος ήταν επισκέψιμος από μαθητές, από συμπολίτες μας, από τουρίστες, από ξένους κλπ. Θα βλέπετε μια παλιά φωτογραφία. Από την άλλη πλευρά, είναι κοινά παραδεκτό ότι το Λιξούρι έχει ανάγκη από ένα μουσείο και μια πινακοθήκη. Ταυτόχρονα είναι αναμφισβήτητο ότι δεν φαίνεται στο άμεσο ή στο λιγότερο μακρινό μέλλον ο Δήμος του Λιξουριού ή κάποιος άλλος φορέας της πόλης να έχει τη δυνατότητα να ιδρύσει ή να θέσει σε λειτουργία μουσείο, την πινακοθήκη. Με βάση λοιπόν αυτά και με δεδομένα ότι η βιβλιοθήκη θα στεγαστεί, λέμε εμείς, αποκλειστικά στο κτίριο του Μουσείου Λιξουρίου, είναι λογικά επόμενο το επισκευασμένο κτίριο της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης και το ισόγειο και ο όροφος να λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο, πινακοθήκη, παύλα, λιγλυπτοθήκη. Δηλαδή, στο μοναδικό παραδοσιακό κτίριο της πόλης του Λιξουριού μπορούμε να στεγάσουμε την πολιτιστική ιστορία και τον καλλιτεχνικό πλούτο της περιοχής μας. Στον υπέροχο, μάλιστα, εξωτερικό του χώρο μπορούν να φιλοξενηθούν γλυπτά σημαντικών γλυπτών. Εμείς έχουμε τον Μπονάνο, εσείς έχετε τον Σκλάβο. Προτείνουμε λοιπόν στο Δήμο Λιξουριού και το Δημοτικό Συμβούλιο το Μάρτιο του 2022 συμφώνησε και ομόφωνα αποφάσισε να παραχωρήσει στο Υπουργείο Παιδείας, άρα και στην Ιακωβάτου Βιβλιοθήκη, το κτίριο του μουσείου για 30 χρόνια. Προκειμένου σε αυτό να συνεχιστεί η στέγαση της βιβλιοθήκης, ώστε το παλιό κτίριο της Ιακωβατίου αμέσως μετά την επισκευή του να λειτουργήσει αποκλειστικά ως μουσείο, πινακοθήκη και κρυπτοθήκη. Η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού θα ωφελήσει πολλαπλά τον πολιτισμό μας, την Κεφαλονιά, το Λιξούρι ειδικότερα, καθώς δεν θα αργήσει να δημιουργηθεί στο Λιξούρι ένα δίπολο παιδείας και πολιτισμού μέσα από τη δυναμική αξιοποίηση δύο εμβληματικών κτιρίων της πόλης του Λιξουριού, ενός παλαιού, του αρχοντικού των Τυπάδων Ιακωβάτων, που θα λειτουργήσει ως μουσείο, και ενός σύγχρονου του Μουσείου Λιξουριού, που θα λειτουργήσει ως βιβλιοθήκη. Έχουμε, πιστεύουμε, υποχρέωση απέναντι στη σημερινή και στις επόμενες γενιές να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να δημιουργήσουμε επιτέλους για αυτές και για το αύριο του τόπου μας μια στέρεα υποδομή παιδείας και πολιτισμού στο Λιξούρι. Τελειώνοντας, αγαπητές φίλοι και αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε ειλικρινά υπηρεσίες και φορείς για τη συνεργασία που είχαμε μαζί τους ή τη βοήθεια τους. Οφείλουμε επίσης ευχαριστίες σε συμπολίτες για ποικίλου είδους βοήθεια και ενίσχυση, για τις οποίες κάθε φορά διατυπώνουμε δημόσια τις ευχαριστίες μας. Ξεχωρίζουμε όμως τα ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς για την επισκευή του βίβλιο αυτοκίνητου, το ίδρυμα Βεργοτή που χρηματοδότησε τη μελέτη επισκευής του παλιού κτιρίου και για άλλα θέματα, το ίδρυμα Κωστόπουλου, το ζεύγος Σπύρου και Στέλλας Μαγουλά που μας ενισχύουν οικονομικά, το δημοσιογράφο της Καθημερινής τον Νίκο Βατόπουλο για ένα σπουδαίο δημοσίευμα. Ευχαριστίες επίσης οφείλουμε σε βουλευτές και κόμματα με ερωτήσεις τους στη Βουλή προωθώντας ζητήματα της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης. Επίσης, σε αρκετούς συμπολίτες, επώνυμους και ανώνυμους, που ανταποκρίνονται πρόθυμα στα οικονομικά μας αιτήματα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα έντυπα και τα διαδικτυακά, που προβάλλουν το έργο της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους σταθερούς μόνιμους φίλους και θελοντές της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης, που χωρίς αυτούς θα είμαστε ακόμα στο ΠΡΟΚΑΤ. Προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσουμε ζωντανή την Ιακωβάτια Βιβλιοθήκη με πολύ κόπο και πολλή δουλειά, πιστέψτε το. Εργαζόμαστε όσο γίνεται μεθοδικά και προγραμματισμένα. Η έγνοια μας ήταν και είναι να μπορεί να παίζει η Ιακωβάτια Βιβλιοθήκη σωστά τον κοινωνικό της ρόλο μέσα στην τοπική κοινωνία και να συμβάλλει στο έργο της έρευνας και της επιστήμης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.